Poštovani slušaoci, dobroveče, pozdrav iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu od Svjetlane Petrović, Mirjane Rakele i Biljane Jovićević. Ponedjeljak 9. januar u vijestima dana izgleda ovako. U Banja Luci proslava Dan Republike Srpske. 9. januar 1992. dogodio se udar Ustava Bosne i Hercegovine i to je bio nagovještaj ratnih stradanja, podsjeća Miro Lazović. Merkel i Sarkozy uvjereni da će novi financijski sporazum u Europskoj uniji biti potpisan 1. marta. Mladi Amerikanac osuđen na smrt u Iranu zbog navodne špijunaže. Arapska liga pozvala na trenutni prekid nasilja u Siriji. U emisiji koja je pred vama istražujemo kako danas izgleda Republika Srpska, jedan od dva bosansko-hercegovačka entiteta, 20 godina od formiranja. Nakon što je Boris Tadić za Božić posjetio Visoke Dečane na Kosovu, istraživali smo da li bi bilo moguće da Tači dođe u posjetu u Srbiji, te kakvi će biti posljedice afere Telekom u Crnoj Gori. Prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Republici Srpskoj obilježava se 20 godina od kada je proglašen taj BH entitet, a svečanosti proslave u Banja Luci prisustuju predsjednik Srbije Boris Tadić i potpredsjednik srpske vlade Ivica Dačić. Milorad Dodik, predsjednik RS-a, odlikovao je Tadića ordenom Republike Srpske na Lenti.
Obilježavanje dana i krsne slave Republike Srpske svetog arhidžakona Stefana počelo je služenjem svete arhijerejske liturgije koju je predvodio patrijarh srpski Irinej u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Proslavi dana Republike Srpske osim političkog vrha ovog BH entiteta prisustvuje i predsjednik Srbije Boris Tadić, koga je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao ordenom Republike Srpske na Lenti. Zahvaljujući se na odlikovanju, predsjednik Tadić rekao je da je ovo i obaveza da se produbljuje saradnja i sa jedne i sa druge strane Drine. Orden Republike Srpske na Lenti, osim crkvenih velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve, danas su dobili i bivši predsjednici Republike Srpske Rajko Kuzmanović, Nikola Poplašen, Mirko Šarović i Dragan Čavić. Čestitajući građanima Dan Republike, predsjednik Milorad Dodik poručio je da je Republika Srpska najbolji dar koji je mogao da dobije srpski narod. Republika Srpska danas obilježava Dan Republike jer je na današnji dan prije 20 godina Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojila deklaraciju o proglašenju Srpske Republike BiH. Kao jedan od BH entiteta u Bosni i Hercegovini, Republika Srpska je priznata 21. novembra 1995. godine potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
9. januara 92. dogodio se svojevrsni udar na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, jer je tada vrhuška SDS-a na čelu sa Radovanom Karadžićem i Momčilom Krajišnikom nagovijestilo otvaranje ratnih opcija za stvaranje posebne teritorije unutar Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjednik Skupštine Bosne i Hercegovine iz vremena rata od 92. do 95. Miro Lazović. Ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavio je da su u odnosu Srbije i Hrvatske tri ključna otvorena pitanja. To su nestali, imovina i procesuiranje osumnjičenih i optuženih za ratne zločine.
Na ove trećoj temi su već počele neki vrlo pozitivni pomaci, su počeli u suradnji državnih odvjetništava, odnosno tužilaštva i ministarstava pravosuđa. Na ove prve dvije teme, po mom mišljenju, dakle sve ove tri teme treba, ako je ikako moguće, ako nismo u stanju, nismo u stanju, ali ako je ikako moguće, treba dogovoriti njihovo rješavanje i model rješavanja međudržavnim sporazumom i na taj način to definirati i početi rješavati. Ako smo to u stanju, onda po mom mišljenju je otvoren put da stavimo na dnevni red temu uzajamnog povlačenja tužbi za genocid.
Vesna Pusić, šefica hrvatske diplomacije. Predstavnici Peljeških i Korčulanskih općina u Dubrovniku su još jedanput pozvali vladu da preispita odluku o nastavu izgradnje Pelješkog mosta. Nedavno je vlada u Zagrebu saopćila da je isplativija gradnja ceste kroz Bosnu i Hercegovinu umjesto izgradnje Pelješkog mosta. Vrhovna državna tužiteljica Crne Gore Ranka Čarapić bit će razriješena dužnosti u prvom kvartalu ove godine, iako je mandat ističe će tek u martu 2013. tvrdi Lizdan pozivajući se na više neimenovanih izvora. Kao najozbiljniji kandidat za tu funkciju pominje se tvrdi Liz, njena zamjenica i bivša tužiteljica za organizirani kriminal Stojanka Radović. Liz tvrdi da se kao razlozi za razrješenje Čarapić navode nedovoljno dobri rezultati u borbi protiv organiziranog kriminala i mali postotak procesuiranih osoba zbog krivičnih djela u korupciji. Njemačko tužilaštvo zatražilo je danas doživotni zatvor za Arida Uku porijeklom sa Kosova zbog ubojstva dvojice američkih vojnika. Uka je 2. marta 2011. na frankfurtskom aerodromu ubio dvojicu vojnika i teško ranio još dvojicu. Na početku suđenja 31. augusta prošle godine izvinio se žrtvama i njihovim obiteljima, nazvavši svoj čin ludilom. Rekao je također da je bio zaslijepljen islamističkom propagandom na internetu. Presuda Aridu Uki trebala bi biti izrečena 19. januara. Dokumentarni film Mirza Delibašić, legenda, autora Miroslava Benkovića, premjerno će biti prikazan večeras u sarajevskom kinu Meeting Point. Film govori o životu ovog slavnog bosansko-hercegovačkog košarkaša od njegovog djetinjstva do kraja profesionalne karijere. U njemu se pojavljuju brojna poznata lica te Mirzini prijatelji i obitelj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy kazao je da bi 1. marta članice Europske unije trebale potpisati sporazum kojim se jača budžetska disciplina u Uniji.
Nous souhaitons que le traité intergouvernemental.
Željeli bismo da pregovore o međuvladinom sporazumu završimo u narednim danima i potpišemo ga 1. marta. Vjerujemo u euro, vjerujemo u Europu. Svjesni smo naših odgovornosti i pokušavamo da nađemo najbolji okvir za sporazum u okviru demokratskih principa.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare u Berlinu govorila je i njemačka kancelarka Angela Merkel.
Erstens, es ist erfreulich.
Prvo, dobra je vijest da dogovor napreduje. Sporazum ćemo postići najkasnije u martu. Njemačka i Francuska bitno doprinose da dođe do sporazuma. Što se tiče Grčke, ona mora dobiti drugi paket pomoći i to mora biti brzo realizovano. Želimo da Grčka ostane u eurozoni.
Belgijski kralj Albert II. Izjavio je danas da će se pridružiti u štednji ostalim Belgijancima kako bi se budžetski deficit održao u granicama koje je postavila Europska unija. U rijetkom obraćanju javnosti o svojim financijama Albert je naveo da želi zamrznuti sav novac koji dobija od države, kao i da će sam platiti održavanje nekih zgrada kraljevskog imanja, što inače pada na teret vlade. Guverner Švicarske centralne banke Philipp Hildebrand podnio je danas ostavku poslije kritika povodom kontroverzne trgovine devizama koju je njegova supruga obavila u augustu. Ona je kupila dolare u vrijednosti od 400 tisuća švicarskih franaka 15. augusta, 3 tjedna prije nego što je njen suprug poduzeo korake radi ograničavanja rasta franka. Iranski revolucionarni sud osudio je Amerikanca iranskog porijekla Amira Mirzu Hekmatija na smrt zbog špijunaže u korist SAD-a. Hekmati je osuđen na smrt zbog suradnje sa neprijateljskom državom i špijunažom za CIA, navodi iranska novinska agencija Fars. Njegova obitelj tvrdi da se radi o zlonamjernim i neistinitim tvrdnjama, te da je on bio u posjetu rodbini u Iranu kada je uhapšen. Arapska liga rano jutro zatražila je da vlada Sirije odmah prekine nasilje u zemlji i da dopusti veće prisustvo stranih promatrača. U međuvremenu borci za ljudska prava u Siriji su izvijestili da su vladine trupe u jučerašnjem posljednjem valu nasilja ubile još najmanje 10 civila, među kojima i 2 tinejdžera. Najmanje 3 ljudi ubijeno, a 10 ranjeno u prosvjedima koji su zahvatili Nigeriju, nakon što je vlada odlučila da od 1. januara ukine subvencije za gorivo. 3 umjetnička djela, uključujući radove Pabla Picassa i nizozemskog slikara Pieta Mondriana, ukradene su danas iz Grčke nacionalne galerije, saopćila je policija. Lopovi su provalili u galeriju u ranim jutarnjim satima i ukrali Picassovu sliku iz 39. Ženina glava, koju je umjetnik poklonio Grčkoj galeriji 1949. Odnijeli su i Mondrianovu sliku Mlin iz 1905. Odnesen je i crtec Giulia Almacacca koji je poklonjen galeriji 1907. godine. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. U Banja Luci proslava Dana Republike Srpske. 9. januara 1992. dogodio se udar na Ustav BiH i to je bio nagovještaj ratnih stradanja, izjavio Miro Lazović. Merkel i Sarkozy uvjereni da će novi financijski sporazum u EU biti potpisan 1. marta. Mladi Amerikanac osuđen na smrt u Iranu zbog navodne špijunaže. Arapska liga pozvala na trenutačni prekid nasilja u Siriji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjanu i vijesti čućete i za 15 minuta slijede naše teme dana. U Banja Luci je svečano obilježena 20. godišnjica Republike Srpske uz prisustvo entitetskih zvaničnika, predstavnika Srbije, visokih vjerskih dužnosnika, javnih i kulturnih radnika. Uz predsjednika Srbije Borisa Tadića u Banja Luku su doputovali i premijer Mirko Cvetković, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, te srpski patrijarh Irinej koji je predvodio bogosluženje. Iz Bosne i Hercegovine svečanosti su prisustvovali predstavnici HDZ Bosne i Hercegovine koju je predvodio predsjednik stranke Dragan Čović i mandatar za vijeće ministara Vjekoslav Bevanda. Bošnjanski su dužnosnici ignorisali godišnjicu u Banja Luci. U federaciji podsjećaju kako je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju do danas donio više od 70 presuda protiv počinitelja najtežih ratnih zločina nad Bošnjacima i Hrvatima na teritoriji današnje Republike Srpske i smatraju da nije sporna Republika Srpska već datum proslave. Zašto čućemo od Dženane Karabegović.
Uprkos tome što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio 9. januar kao dan osnivanja Republike Srpske, u ponedjeljak se u tom bosansko-hercegovačkom entitetu uveliko slavilo. Na taj datum 1992. Skupština Srpskog naroda u BiH, odnosno čelni ljudi SDS-a sa Radovanom Karadžićem na čelu, usvojila je deklaraciju o proglašenju Srpske Republike BiH. 20 godina poslije, sadašnji predstavnici vlasti u Republici Srpskoj taj datum smatraju danom kada je Republika Srpska a Milorad Dodik, predsjednik tog BiH entiteta, vizionarskim.
Ovo je tek naših prvih 20 godina. Uvjeren sam da ćemo se tek razigrati i da ćemo biti jedno sretno i uspješno društvo.
Za bivše poslanike u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine 9. januar 1992. je datum kada je izvršen državni udar na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, jer je Bosna i Hercegovina u to vrijeme još uvijek bila u sastavu Jugoslavije. Miro Lazović, jedan od tadašnjih poslanika, kaže kako je proglašenjem Srpske Republike BiH nagovješten rat za teritoriju unutar Bosne i Hercegovine.
20 godina poslije slaviti taj datum znači istovremeno prihvatiti nasljeđe svih haških optuženika kao što su Karadžić, Krešnik, Mladić. To istovremeno znači i nositi jednu hipoteku takve politike, tih ratnih ciljeva koje je Haški tribunal sankcionisao kao ratne zločine, genocid.
Međunarodna zajednica tokom rata Republiku Srpsku je doživljavala kao dio teritorije Bosne i Hercegovine pod kontrolom bosanskih Srba. Kao entitet priznata je potpisivanjem Dejtonskog sporazuma u kojeg se njeni sadašnji predstavnici vlasti kunu. Zbog toga, kako kaže Rasim Kadić, bivši poslanik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, je potpuno neshvatljivo da se 9. januar slavi s obzirom da taj datum nema nikakve veze sa historijskim činjenicama.
Tužno je i od Dodika da onome čemu je bio opozicija 90. 91. 2. sada se divi i postaje glavni promotor.
Sejfudin Tokić, bivši poslanik u Skupštini Republike BiH.
Zagovaranje kontinuiteta entiteta Republike Srpske koji je ugrađen u Dejtonski mirovni sporazum kao entitet tri ravnopravna konstitutivna bosansko-hercegovačka naroda, Bošnjaka, Hrvata i Srba sa tadašnjim činom stvaranja tvorevine ekskluzivno samo za srpski narod je neprihvatljivo.
O tome da bi Republika Srpska prema Dejtonskom sporazumu trebala biti entitet svih naroda i građana koji u njoj žive u ponedjeljak nije pretjerano bilo govora. Bosna i Hercegovina je pominjena kao Dejtonska tvorevina, a za 3,5-godišnji rat okrivljeni su isključivo Bošnjaci. Veličani su oni koji su stvorili Republiku Srpsku uprkos tome što je najveći dio njih ili osuđen ili će odgovarati pred Haškim tribunalom. Biljana Plavšić, Plavšić, bivša predsjednica Republike Srpske.
Sada sam se uvjerila i prihvatam da su više hiljada nevinih ljudi bili žrtve organizovanog i sistematičnog djelovanja, da su ukrolone muslimani Hrvati sa područja koje su Srbi smatrali svojim.
Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma, kako je rekao njen predsjednik Boris Tadić, i dalje će se zalagati za jačanje veza sa entitetima, a za sva dosadašnja zalaganja za jačanje veza Srbije i Republike Srpske Tadić je dobio odlikovanje.
I ovo odlikovanje jeste i obaveza za mene da posebne odnose Republike Srbije i Republike Srpske učinimo takvim da iza nas ostaju novi mostovi, univerziteti, naučna saradnja, novi putevi, novi energetski objekti.
Ponovo Miro Lazović.
Boris Tadić i drugi moraju shvatiti da je na poleđeni tih lenti stoji lik i Karadžića i Mladića.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Srbiji.
To je zapravo jedna manifestacija koja jasno govori šta su krajnji ciljevi Beograda u pogledu Bosne i Hercegovine.
20. godišnjici Republike Srpske u Banja Luci je prisustvovao i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, koji je predvodeći svetu arhijerejsku liturgiju slučajno ili ne zaboravio je da je došao u bosansko-hercegovački entitet. U svom obraćanju o Republici Srpskoj govorio je kao o državi.
Republika Srpska.
Da to nije slučajno i da je riječ o stavu Srpske pravoslavne crkve, potvrdio je i Vasilije Kačavenda, episkop Zvorničko-Tuzlanski.
Danas, hvala Bogu, živimo u slobodnoj srpskoj državi, pravoj srpskoj državi.
Svečanoj akademiji u Banja Luci u ponedjeljak nisu prisustvovali predstavnici vlasti iz reda bošnjačkog naroda. Mujo Hadžiomerović, delegat u Vijeću naroda Republike Srpske, je u saopštenju za javnost poručio da neobilježavanjem 9. januara ne negira entitet Republiku Srpsku, već sam datum koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Albanski intelektualci sa juga Srbije pozvali su predsjednike i premijere Kosova i Albanije da posjete Preševo, Medveđu i Bujanovac. To je navedeno u pismu koje su prenijeli mediji u Srbiji, a da pritom nije jasno ko su potpisnici ovakve inicijative. Ipak, samo nekoliko dana nakon posjete Borisa Tadića visokim Dečanima, otvorena je rasprava koliko bi obratne posjete kosovskih zvaničnika, makar albanskoj manjini u Srbiji, uopšte bile moguće. Istraživala je naša Ljudmila Cvetković.
I zaista, ako je Tadiću iz Prištine dopušteno da sa sunarodnicima provede Božić u Visokim Dečanima, zbog čega Beograd ne bi, na primjer, Atifeti Jahjaga, predsjednici Kosova, dopustio da posjeti Albance na jugu Srbije? Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo vlade Srbije, misli da ne treba povlačiti paralelu između juga Srbije i Kosova.
I relacije juga Srbije sa preostalim delom Kosova i Metohije su prilično diskutabilne, jer oni sebe ne mogu doživljavati na isti način kako Srbi doživljavaju Beograd. Ali bilo kako bilo, ja nemam protiv bilo kakve posete, osim ako se radi o licima koja su na poternici. Tako da prethodno predlažem da se ta situacija ispita i da se utvrdi da li bi neko trebao da bude uhapšen ukoliko pređe administrativnu liniju i dođe u Preševo i Bujanovac, jer i takvih slučajeva ima. S druge strane, ja mislim da se jug Srbije na izvestan način koristi u političke svrhe kao protivteg za sve naše sve inicijative koje Srbija ima prema Kosovu i Metohiji.
Kabineti kosovskih predsjednika i premijera nisu se oglašavali povodom poziva grupe intelektualaca sa juga Srbije da predsjednici i premijeri iz Prištine i Tirane posete jug Srbije. Samo je kosovska ministarka za trgovinu Mimoza Kusari Ljilja rekla da je cilj vlade Kosova kontinuirani doprinos normalizaciji odnosa sa susjedima na Balkanu i da su u budućnosti poseta Preševskoj dolini neće smatrati nemogućom, jer je, kako je rekla, to prirodno. Boris Tadić je u Dečanima dočekan kamenicama. Može li se uopšte pretpostaviti sa čim bi se Hašim Tači suočio u Srbiji? Dilema da li bi zvaničnicima iz Prištine trebalo dozvoliti posetu jugu Srbije retko koga ovde ostavlja ravnodušnim. Pitali smo građane u Kuršumliji, jednom od pogranicama mesta sa Kosovom.
To u nikakvom smislu ne bi smelo da se dogodi, a ako bi trebali da uđu negde, oni bi trebali da uđu prvo u zatvor, pa onda da obilaze negde kad dosluže svoje.
Zašto da ne? Samo ta posta mislim da bi smanjila i ovako zategnuto odnose.
To je totalno van pameti, pošto mi uopšte nismo priznali Kosovo kao državu.
Trebalo bi da i oni mogu da posete, ako hoćemo da se mirni putem neko sporazumimo o dalje saradnji.
Oni mogu da ih posete, ali ne u istom svojstvu kao što je to uradio naš predsjednik Tadić. Jer predsjednik Tadić je išao na svoju teritoriju, posetio je svoje građane, a predstavnici Kosova mogu da dođu skoro u neku privatnu posjetu da posete svoje nacionalne manjine.
Iako ni njima nije najjasnije ko su autori ove inicijative, Albanci sa juga Srbije sa kojima smo razgovarali misle da su takve uzvratne posete dobra ideja. Među njima je jedini poslanik Albanaca sa ovog prostora u Skupštini Srbije, Riza Halimi.
Kod posećuju Kosovo najviši rukovodioci i partijski i državni iz Beograda, što ne bi i iz Prištine dolazili u Srbiji. Ja mislim da ka tome idemo, ovi dogovori u Brukselu verovatno će da olakšaju tu jednu, da kažem, mogućnost.
Prema pomenutoj inicijativi, zvaničnici Kosova i Albanije treba da ulože diplomatske napore kako bi posetili Preševo, Medveđu i Bujanovac, jer Srbija zapostavlja te opštine. Dalje se navodi da bi dobar povod za posetu bio i to što se u martu navršava 20 godina od referenduma Albanaca u te tri opštine o ujedinjenju sa Kosovom, kao i 11. godišnjica od prekida oružanih sukoba na tom prostoru. Riza Halimi kaže da prvi argument stoji, ali da ne razume drugi.
Da ima problema, toga sigurno da ima. Veoma ozbiljni, veoma teški životni problema na ovom području. Da jedan deo tih problema rešavali su i do sada i vlada u Tirani i u Prištini. Kad su bi u pitanju studenti, a da apsolutno ja ne vidim u kom kontestu bi predstavnici Kosova bili, što se referenduma tiče 92. godine ili datuma prestanka oružanih sukoba i dogovora koji je tad napravljen, da bi to bio povod da oni dolaze.
Iljir Meta je pre dve godine u svojstvu zamenika premijera i ministra spoljnih poslova Albanije posetio opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, ali koliko bi bila realna u ovom trenutku poseta kosovskog premijera ili predsjednice jugu Srbije, kada Beograd i dalje žestoko osporava kosovsku nezavisnost. Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose kaže da je sve moguće ugovoriti ako postoji volja zainteresovanih strana, ali da država Srbija verovatno ne bi bila oduševljena idejom njihovog dolaska.
Koliko god neverovatno izgledalo, moguće je da bi država Srbija čak pristala u nekom obliku da i predsjednica, odnosno premijer Kosova, posete neki deo teritorije Srbije, da li je to Beograd ili neka druga opština. Važno je šta bi se takvom posjetom htjelo i šta bi se moglo postići. Meni izgleda kao da u ovom trenutku u Srbiji svi igraju neke svoje predizborne igre i da je deo tih predizbornih igara i ta želja predstavnika albanske zajednice sa juga Srbije.
Pravosudni organi Srbije su svojevremeno, kako su navodili, zbog terorizma, izdali poternice protiv lidera kosovskih Albanaca Hašima Tačija, Agima Čekoa i Ramuša Haradinaja, ali je nejasno da li su one i dalje aktivne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Afera privatizacije crnogorskog Telekoma otkrivena nakon što su istražni organi Sjedinjenih Američkih Država zbog nepravilnosti u poslovanju Mađar Telekoma koji se kotira na američkoj berzi postigli višemilijonsko poravnanje sa ovom kompanijom i dalje puni stranice crnogorske štampe. Posebno što su se proteklih dana demantima oglasili bivši čelni ljudi kompanije i vlade prilikom prodaje većinskog paketa. Šta bi trebalo da bude u fokusu tužilačke istrage i kakve su moguće posljedice ukoliko se utvrdi da su tačni navodi iz američke tužbe te da su direktori Mađar Telekoma podmitili crnogorske zvaničnike te o kolikoj se šteti prilikom privatizacije radi, čujmo u prilogu Srđana Jankovića.
Niko iz vlade Crne Gore pa ni sam premijer Igor Lukšić nisu se oglasili povodom afere Telekom, niti saopštili šta će vlada učiniti kako bi se rasvijetlio potencijalni slučaj korupcije koji je prethodio prodaji crnogorskog Telekoma Mađar Telekomu. U međuvremenu se oglasio aktuelni predsjednik borda direktora Prve banke Oleg Obradović, koji je u vrijeme privatizacije bio predsjednik borda direktora Telekoma. Obradović je saopštio da nije učestvovao u procesu donošenja odluke o prodaji kompanije, te da nikada nije primio niti nudio mito. Umješanost u koruptivne radnje negirao je i nekadašnji član uprave Telekoma Miodrag Ivanović, koji je rekao da kao član menadžmenta Telekoma, odnosno njegove kćerke firme Monet, nije odlučivao ni učestvovao u prodaji kompanije, pa stoga nije dobio nikakvu proviziju i advokatica Ana Kolarević je također saopštila da nije bila povezana sa privatizacijom Telekoma. Crnogorsko državno tužiloštvo provjerava navode da je Mađar Telekom potkupio više crnogorskih zvaničnika prilikom privatizacije nekadašnje crnogorske nacionalne telekomunikacione kompanije. Podgorički advokat Veselin Radulović kaže da bi tužiloštvo trebalo da istraži eventualno postojanje korupcije, a da iz toga uslijedi provjera zakonitosti privatizacionog procesa.
Ako se to dokaže, dakle, logično je da ni Mađar Telekom ili bilo ko, ne samo ovi ljudi koji su pribavili korist konkretno stečenu tim tom korupcijom da bi odradili i završili neke poslove, ne može zadržati nikakvu korist koju je stekao iz tog nezakonitog posla, ne nezakonitog posla, nego iz krivičnog djela. Dakle, tužilaštvo bi trebalo da pokrene krivični postupak i protiv funkcionera visokih koji su primili mito, ali naravno i protiv onih lica koja su im dala mito i koja su omogućila sve ove posljedice o kojima govorite. Tu je u pitanju milijonska šteta pričinjena državi, pričinjena svim građanima. Dakle, tu imovinsku korist koju su stekli, odnosno štetu koju su napravili, morali bi da vrate ako bi se primjenjivao zakon.
U tužbi Američke komisije za hartije od vrijednosti stoji da su podmićivanje u Crnoj Gori u ime Mađar Telekoma omogućila tri direktora, od kojih su dva bili i članovi uprave Crnogorskog Telekoma nakon privatizacije preko četiri lažna ugovora o konsultantskim uslugama ukupne vrijednosti 7.350.000 dolara. Njemci su već platili pozamašan ceh za nezakonite radnje njihovih čelnika u Mađar Telekomu. Deutsche Telekom i njegova podružnica Mađar Telekom pristali su da plate kaznu oko 95 miliona američkih dolara u okviru nagodbe u sudskoj tužbi u kojoj se utvrdilo da su bivši rukovodioci te kompanije potkupili državne funkcionere u Crnoj Gori i Makedoniji. Advokat Radulović ocjenjuje da bi jedna od posljedica u slučaju da se dokažu ove tvrdnje mogla biti poništenje privatizacije.
Prvenstveno mislim da bi bilo neophodno preduzeti mjere da se ta imovinska korist stečena krivičnim djelom vrati. Dakle, to je suština priče. Nakon toga, naravno, posljedica bi bila i da se dovede u pitanje čitav proces privatizacije Telekoma i kompletan taj pravni posao.
Šteta će se moguće mjeriti stotinama miliona eura, a učinjena je na više načina. Osnovno pitanje koje se postavlja je zašto je uopšte bilo potrebno prodavati kompaniju koja se svrstava u porodične dragulje i koja je svake godine mogla da u državnu kasu unese bar stotinak miliona eura. Iz vlade je tada šturo objašnjeno tezom da država ne treba da se bavi biznisom i potkrepljeno argumentacijom da će se novac od prodaje iskoristiti za gradnju autoputa. Danas nema ni novca, ni autoputa. Nekadašnji direktor Telekomovog telekomunikacionog centra u Podgorici, Predrag Boljević, prodaju Telekoma ocjenjuje apsurdnom, a od te odluke još apsurdnija je suma od 114 miliona eura za koju je crnogorski Telekom prodat, jer nije prodata samo kompanija, već je za taj novac prodato kompletno tržište.
Oko 114 miliona je prodat sistem koji je prije 10 godina prije toga investirano 250 miliona eura i uz to je kupac čašćene sa jednim mobilnim operatorom koji u tom trenutku vredio nekih 80 miliona, čašćene sa 17% akcija Crnogorske komercijalne banke, kasnije se pokazalo da je i to bilo blizu 20 miliona vrijednosti i 72 miliona interneta CG. Mi smo jedina zemlja u svijetu koja faktički ima jednog internet provajdera. Crna Gora uradila nešto nezamislivo, prodala je tržište, nije prodala subjekte, prodala je tržište, to je prosto nezamislivo. Prodala je suverenitet nad određenim dijelom ekonomskog prostora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na ovom mjestu preporučujemo da u dokumentima dana poslušate, a možete pročitati i na našoj internet stranici, kako je u Sarajevu obilježena 19. godišnjica od ubistva potpredsjednika Republike Bosne i Hercegovine Hakije Turajlića.
Francuski vojnici otvorili su vrata transportera, a jedan od vojnika Vojske Republike Srpske ispalio je Rafalu u Hakiju Turajlića. General francuske vojske Filip Morion rekao je 2010. godine u Potočarima u Srebrenici kako je on jedini krivac za ubistvo Turajlića.
Slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirjana Rakela još jednom će vas podsjetiti na najvažnije vijesti.
U Banja Luci proslava Dana Republike Srpske. 9. januara 1992. dogodio se udar na Ustav BiH i to je bio nagovještaj ratnih stradanja, izjavio Miro Lazović. Merkel i Sarkozy uvjereni da će novi financijski sporazum u Evropskoj uniji biti potpisan 1. marta. Mladi Amerikanac osuđen na smrt u Iranu zbog navodne špijunaže.
U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.